Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterio laida Meilė tiesoje ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema Ugdymo esmė – prarastis ir atrastis. Studijoje vieši Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas daktaras Naglis Kardelis.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentas daktaras Darius Kulys.
Sveiki.
Taigi pakalbėkim dabar apie ugdymo esminius dalykus. Kokius ugdymo prasminius momentus jūs galėtumėt nepriklausomai Lietuvoje sudėlioti? Vyko kaita nuo nepriklausomybės pradžios, Dariau?
Na, buvo tie akcentai dėliojami labai labai esminiai. Esminiai akcentai iš tikrųjų, na, eita iš sovietinės prievartinės visuomenės į laisvą, nepriklausomą ir buvo permastyti, persvarsyti ir ugdymo tikslai. Iš tikrųjų, svarbiausia buvo kaip ta laisva asmenį ir laisva visuomenė, savarankiška visuomenė, mokykla, apskritai švietimo sistema turėtų ugdyti. Taigi, kur tos koncepcijos, kur tik konceptualūs dokumentai, peržiūrėtas ir ugdymo turinys, galvota ir apie mokytojų vaidmenų kaitą. Visa tai per 25 metus keitėsi vienu metu nuosekliau, kitu metu gana chaotiškai. Šiandien stinga mums refleksijos, stinga tokio nuolatinio įtempto minties darbo. Šiaip švietimas yra nuolat kintanti struktūra, išsauganti pastovius dėmenis, bet ir nuolat atsinaujinanti. Tai tam atsinaujinimui, kad jis būtų konceptualus, apgalvotas, kad švietimas būtų tas visuomenės, tautinės bendruomenės kūrimosi būdas ir politinės bendrijos kūrimosi būdas, savikūros būdas, turi būti ratas žmonių ir apskritai, jeigu laisva visuomenė, visa visuomenė, kuri švietimu kaip savikūros būdu nuolat domėtųsi, nuolat keltų jam uždavinius, persvarstytų jo tikslus, galvotų apie ugdymo paskirtį. Tai šitas darbas, intelektualinis darbas, turi būti nuolatos dirbamas. Kartais nuo jo pavargstama ir jo atsisakoma. Ir tada pereinama prie tokių techninių sprendimų, biudžeto skaičiavimų, Europos pinigų įsisavinimo klausimų, dar tokių įvairiausių techninių sprendimų, ar viešąją įstaigą pavers biudžetinę, ar dar kokią nors. Tai nėra esminiai dalykai, bet jie pakeičia esminius. Tai va, lietuviams, ko šiandien stinga, tai iš tikrųjų galvojimo, rimto galvojimo, kaip mes norim tvarkytis čia Lietuvoje, kad išliktume kaip laisva visuomenė, kūrybinga visuomenė, kad išliktume kaip savarankiška tauta, ką mes turim duot savo jauniem asmenim, kaip juos turim auginti, kokius gyvenimo pagrindus jiem turim suteikti. Čia yra esminiai klausimai. Ir jie dėja kol kas yra užmiršti.
Gal Naglis papildys?
Aš manyčiau, kad labai skiriasi akcentas, kuris projektuojamas į žmogų. Kai buvo kažkada ypatingai profesorės Meilės Lukšienės pastangomis, Dariaus Kuolio ir kitų pastangomis kuriama tautinės mokyklos koncepcija, buvo kaip didžiausias tikslas, kaip didžiausias orientyras pateikiamas laisvas žmogus. Žmogus, kuris save kurtų kaip tam tikrą projektą. Žmogus kaip asmenybė. Žmogus buvo suvokiamas kaip tikslas. Ir va būtent tuo metu ugdymo tapatumas, švietimo savastis buvo geriausiai išryškėjusi. Vėliau einant į antrą ir trečią nepriklausomybės dešimtmetį, išryškėjo tokia negera tendencija, kai žmogų į vaiką pradėta žiūrėti kaip į priemonę, o ne į tikslą. Žmogus pradėta suvokti kaip išteklius, kaip darbo jėga. Ir tada švietimo tikslai ir uždaviniai buvo perorientuoti prie šito tikslo įgyvendinimo. Taigi mes matome tokį labai ryškų pasislinkimą nuo švietimo kaip laisvos asmenybės ugdymo, žmogaus kaip tikslo kūrimo prie žmogaus kaip priemonės, kaip ištekliaus matymo ir va tokios darbo jėgos, kuri būtų konkurencinga darbo rinkoje, formavimo. Taigi aš manau, kad matome tokį va esminį perėjimą nuo klasikinės humanistinės švietimo ir ugdymo koncepcijos prie labiau tokios technokratinės instrumentinės, kuri žmogų mato tik tai kaip išteklių, kaip darbo jėgą. Ir tas kalibro ir kartelės sumažėjimas, kuris juntamas po 2,5 dešimtmečių, tikrai labai ryškus, vat jeigu palygintume tą koncepcijos kūrėjų laikmetį, Meilės Lukšienės, ir kai dar Darius Kuolys dirbo pirmosios vyriausybės švietimo ministrų, kitų žmonių labai ryškių, labai tikrai taurių dirbo toje grupėje, kuri kūrė tautinės mokyklos koncepciją. Matome, kad įvyko kažkokia esminė degradacija, esminis kartelės pažemėjimas. Ir dabar mes aiškiai galime diagnozuoti iš maždaug 2,5 dešimtmečių perspektyvos šitą pasikeitimą. Ir sunku pasakyti, ką dabar mes galime padaryti su šitą situaciją, nes įvardyti mes galime, bet ar mes turime jėgų ką nors pakeisti, nes profesorė Meilė Lukšienė, Darius Kuolys tada turėjo tikrai daugiau institucinės galios ir jautė tautos palaikymą. Dabar tauta yra pavargusi. Jeigu žiūrėtume į valstybę kaip visumą, tai santykinė verslo įtakos reikšmė yra padidėjusi. Tas didysis naratyvas yra verslo naratyvas. Ir dabar verslininkai diktuoja madas. Jie gali pasakyti universitetams ar mokykloms. Jūs ruošiate ne tokią darbo jėgą, kokios mums reikėtų. Studentas mokinys kaip tikslas sau, kaip žmogus, kuris kuria save kaip asmenybę. Jis nėra svarbus. Tiesiog žmogus yra svarbus kaip išteklius, kaip darbo jėga, ten pigi ar ne pigi, svarbu, kad labai tiktų tam tikrai užduočiai atlikti, kad tiktų vat, prisukti vieną ar kitą varžtą. O jo kaip asmenybės ugdymas jau nėra svarbus dalykas.
Tai jeigu dabar mes panagrinėtumėm Lietuvos švietimo koncepciją, kuri buvo tikrai brandi ir suprojektuota į perspektyvą, remiantis atitinkamai ugdymo pamatais, tai dabar perėjus į technokratinę instrumentinę plotmę, nu ką, grįžtam, tai verčiam viską aplink.
Ratas apsisuko, tiesiog grįžtame į...
Vos nesavietinius laikus.
Taip, taip, tik tai galbūt juos kitaip reikėtų įvardyti, bet grįžtame į panašų lygį, nes žmogus tada taip pat buvo tik tai sraigtelis, tik tai sistemos kažkoks elementas, tik plaktukas ar replės ir dabar grįžtame prie panašios situacijos.
Bet man yra dar baisiau kitas dalykas, kad labai dažnai yra prisidengiama šitais dalykais ir sakoma, kad dirbama toj koncepcijoj, Lietuvos švietimo koncepcija remiamasi, o iš tikrųjų ji yra pamiršta ir atvirkštinis procesas ir reikėtų labai susimastyti.
Aš manau, kad daroma toks demagoginis judesys, kai sakoma, kad mokykla tarnauja mokinį. Mokinys turi realius interesus, turi tam tikrą realų interesą savo gyvenime. Tiesiog užimti tam tikrą poziciją gyvenime, gauti darbo vietą ir tada mokykla neva ji tarnauja mokinį, tarnauja studentui. O iš esmės tai yra demagoginis pasakymas.
Na, Darius, kadangi rašęs koncepciją, tai galėtų dabar mums arba paantrinti, arba pasakyti kitaip.
Aš nemanyčiau, kad šiandien yra tam tikras vyraujantis kažkoks naratyvas didysis ir jis būtinai verslo. Aš tai manyčiau tokį chaosą. Daug įvairiausių pozicijų, bet bendri principai yra pamirštami, jie išnyksta ir mokytojų bendruomenė labai dažnai neturi ką orientuotis. Mes turim per tą laiką labai daug gerų patirčių ir esam ten, kur stiprus mokytojų kolektyvai dirbo atskirose gimnazijose. Mes turim tikrai puikių patirčių sukaupę. Net mūsų universitetuose yra puikių dalykų, turim puikios profesūros. Bet va tokio bendro projekto, kuris džiugintų, iš tikrųjų stinga. Kas Lietuvoje įvyko per tos 25 metus? Na, mane žavė iš tikrųjų tos iniciatyvos, kurių galėjo imtis. Galėjo imtis, pavyzdžiui, regionų gimnazijos, ar ne? Ir dabar iš kokios Utenos gimnazijos, iš Alitaus gimnazijos, iš Panevėžio gimnazijos puikiausiai mūsų vaikai gali stoti net į prestižinius vakarų universitetus. Jie ir yra pasirengę ir neblogiau. Tai tas buvo neįsivaizduojama sovietmečiu. Iš tikrųjų, tai įvyko. Kai kurios kolegijos mūsų, su visais tarptautiniais ryšiais, kokia Lietuvos kolegija ar dar kur nors kur. Irgi regiono mokykla staiga įgyjo ambicijų ir jinai daug pasiekė savo lygmenį. Kai kurios profesiniai centrai ir taip toliau. Bet va, tie bendrieji principai yra išblukę. Ir aš tik noriu, čia mes daug ginčijomės, ta komanda mūsų ir daktarė Meilė Lukšienė ir tuo metu daug buvo ir atsimenu ir dabartinis kunigas Arūnas Peškaitis, tuo metu ministerijos darbuotojas ir Vanda Zaborskaitė, daug žmonių, bet visi diskutavom, visi ginčijomės ir gana karštai ginčijomės. Ir tie principai išryškinti, jie nebuvo šiaip, kad visi iš karto sutarėm. Buvo karštos diskusijos ir bendraminčių diskusijos. Bet štai esminis buvo humaniškumas, nelikstamo asmens vertingumo, jo pasirinkimo laisvės ir atsakomybės teigimas. Tai vat, ką Naglis ir sakė, šitas principas šiandien vis dažniau pamirštamas, vis dažniau pamirštamas. Atskiros mokyklos gina, atskiri mokytojai, profesoriai įsipareigoja yra jam, bet šiaip visuomeniai jis užmirštamas. Ir aš manau, kad prie tų bendrųjų principų reikėtų grįžti šiandien ir galvot, kaip mes juos įgyvendinam. Iš tikrųjų, na, mūsų vaikai turi unikalius savo gyvenimus. Kaip jie juos kursis, ką jie su jais darys. Tai čia ta atsakomybė ir pedagogų, ir mokyklos, ir tėvų. Mes šitą užmirštam, va tą unikalumą, tą milžinišką vertę tų gautų gyvenimų. Ir kitas dalykas, tai yra individo, asmens gyvenimas, kitas dalykas yra bendruomenės gyvenimas. Vis dėlto tas asmuo bendruomenėje. Ir mūsų tautinės bendruomenės, politinės bendruomenės likimas, išlikimas, kokie mes būsim, ką mes norim kurti, ką mes norim po savęs palikti. Tai šitie visi klausimai šiaip laisvoje visuomenėje adresuojami yra švietimui ir švietimui. Kaip mes save kursime? Tai vat šitų tokių esminių klausimų mes šiandien vengiam kelt. Mėginam nuo jų pabėgti, nuo jų išsisukti. Ir tai nėra sąžininga pozicija, aš manau.
Taip pat manau, kad tautiškumo akcentas yra labai ištrintas arba aptrintas ir prieš 25 metus tautiškumas, suvokiant jį na, plačiai ne tik kaip etninį priklausimą tokį etniniai tautai, bet ir priklausimą politiniai tautai, buvo labiau akcentuojamas šitas dalykas. Dabar apie tautiškumą, apie etniškumą kalbėti tarsi ir nelabai patogu ir bandoma kitus prioritetus kelti į pirmąjį planą. Ir turint galvo, kad valstybėje kyla ir tokios na, radikalios nacionalistinės jėgos, kurios gali valstybė pridaryti daug žalos. Tai tas tautinis naratyvas, jis tampa dar nepatogesnis, jis tampa dar labiau išstumiamas ir tai yra negerai, labai negera tendencija. Viena vertus mes turime suradikalėjimą tokioj, na, ultra dešiniojoj plotmėj, radikalioj plotmėj ir kita vertus, toje pagrindinėje politinio mąstymo srovėje tautiškumas yra beveik visiškai užgniauštas, jis tiesiog yra laikomas nesolidžiu kalbėjimo registru ir mokyklai tai labai atsiliepia neigiamai ir mokyklai, ir universitetam ir aišku, kad be supratimo, kaip individas gali susisieti su visa politinė bendryje, tai per bendruomenę, per konkrečią bendruomenę. Va, jeigu šito supratimo nebus, jeigu tas mąstymas negrįš į mūsų gyvenimą, tai tikrai turėsime labai daug problemų. Tai aš manyčiau, kad dauguma švietimo ydų yra susijusi su tuo, kad nelaviname asmens kaip individo, kaip laisvos asmenybės, kurios pagrindinis bruožas yra kritinio mąstymo gale ir savęs supratimo kaip na, būtybės turinčios gyvenimo tikslą ir savęs kaip tikslo, o ne kaip ištekliaus. Matymas. Ir kita vertus, prarandame tai, ką mes įgyjome LDK kontekste, renesanso ar baroko laikais. Tai supratimas, kad žmogus yra savosios tautos, politinės tautos, kaip Darius Kuolys pasakytų, dalis. Ir kai mes skaitome, pavyzdžiui, 16 amžiaus lietuvių tekstus, nebūtinai lietuviškai parašytus, galbūt lotyniškai parašytus, mes matome labai aukštą sąmoningumo lygį, matome angažavimą su savai bendryjai. Ir dabar tokio sąmoningumo lygio ir net apskritai tokios kalbėjimo manieros, tokios kalbėjimo stilistikos mes neaptinkame. Tarsi nepatogu, nesolidu šitaip kalbėti, reikia kalbėti na, visai apie kitokius dalykus, kitus stiliumi, tokia vat nauja kalba kažkokia kaip iš Orvelo romano paimta ir kalbėti tam tikrais na, esminės žodžiais vadinamaisiais, tam tikrais raktažodžiais, kurie leidžia kalbėtoją pastatyti į tam tikrą kontekstą. O kalbėjimas vat esmingai, tarsi nuo pat pradžių apie giliausius dalykus yra kažkoks slidus nepatogus ir galima susilaukti nemažai kritikos, jeigu pereini į tokį kažkokį esmingesnį režimą. Tai sako, arba tu senamadis, arba tu čia per giliai griebi, tiesiog nusileisk ant žemės ir tarkim, mes turime kalbėti apie europinių pinigų įsisavinimą arba kažkokius procedūrinius dalykus, tarkim, apie programų niuansus, vertinimo kriterijus ar kažkokius nesminius dalykus. O tautiškumo matmuo ir kiti tokie esminiai matmenys, metafizinės, sakyčiau, matmenys susijęs su švietimo prigimtimi yra esmingai prarasti. Ir aš nežinau, ar jie yra sugražinami, ar čia tiesiog nėra epochos tam tikras, kažkokia epochos lemtis, epochos logika, kuri jau kaip po kažkokios metafizinės pasaulio pabaigos netiesioginės jau yra, tie akcentai neįmanomi sugražinti. Aš nežinau, kaip čia yra. Bet mes tikrai praradome tautiškumą, praradome politiškumą, politinės tautos prasme ir daugybę kitų esminių orientyrų.
Pritaryčiau, čia Nagliui pritaryčiau. Iš tikrųjų, mes per mažai turbūt reflektavom savo būseną, kad esam pokolonijinė visuomenė. Daug studijų yra parašę Azijos intelektualai, Afrikos intelektualai, kai jie 20 amžiaus vidury išsivadavo iš Britų kolonijų, iš kitų kolonijų ir jie save reflektavo, kad kas yra ta pokolonijinė, ar mes sakytume, posovietinė visuomenė, ar ne? Nepasitikėjimas savimi, ieškojimas kito centro, tas nepasitikėjimas savo jėgomis generuoti prasme, ar ne? Kurtis prasmingą gyvenimą.
Ir kitais žmonėmis taip pat.
Ir kitais žmonėmis, ir savimi. Ir pasižiūrėkit, mes kūrėm strategiją Lietuva 2030-2030 metai. Ir tuo metu ten buvo kviečiami ekspertai, dar buvo pakviestas ir aš. Ir tada mes su Kęstučiu Girniumi, atrodo, irgi pakviesti buvom ir sakėm, o kur tautinė bendruomenė, jos išlikimas, jos likimo klausimai. Net tai neaktualu, mes turim kalbėti apie išmanėją visuomenę ir taip toliau, net tautinė bendruomenė keisti visuomenę, apskritai apie visuomenę kalbėti. Pasižiūri į estų tuos pačius strateginius dokumentus, ten yra estų tautos likimo išlikimo klausimai. Politika yra šitie dalykai esminiai. Ir štai estai nebijo kalbėti apie save, o mums drovu apie save kalbėti. Mes mėginam pereiti prie tam tikrų europinių naratyvų, kuriuose mes patys pradingstam, mes patys savęs negalim atrast. Ir tada, kaip Naglis sako, iš tikrųjų atsiranda patriotinės jėgos, kurioms tinka kartais ir akiračio, kurios gana uždaros. Vienoj pusėje mes matom primityvų uždarumą nuo savo tradicijos mūsų kai kurių politinio elito verslo žmonių, kuriems stinga atvirumo savo tradicijai, Europos šaknym ir taip toliau. Iš kitos pusės gana irgi stiprų uždarumą ir pasauliu, ir net irgi tom pačiom Lietuvos tradicijom. Labai menkai išmanoma yra mūsų tradicija. Ir čia tada daug radikalizmo arba daug tokio cinizmo atsiranda politikoje. Radikalizmas su cinizmu, tokia kažkokį keistą miksą mes turim. O tas mišinys sprogdinantis visuomenė, nepadantis mums atkurti tokio moralinio audinio. Čia va tie irgi po komunistinių visuomenių stebėtojai kalbėję yra nuo Vytauto Kavolio iki Britų intelektualų, kad kas sudėtingiausia, tai atkurti tą moralinį audinį, kurį totalitarinė sistema suardo, sugriauna. Tai va švietimo vienas iš uždavinių ir būtų to pasitikėjimo ryšių, socialinio kapitalo ar ne to žargonu kalbant, moralinio audinio atkūrimas. Ir tai iki galo nepavyksta, ar ne? Pasižiūrėkit, čia toks paradoksas. Mūsų mokykla yra orientuota į gana tokius tipinius demokratinius modelius. Pilietinės visuomenės pagrindai ar ten pilietiškumo ugdymo dalykai, istorija yra demokratinės taisyklės, bet kadangi Lietuvoj tos demokratinės taisyklės neveikia taip, kaip Danijoj, Norvegijoj ar Britanijoj, tai įvyksta taip, kad ugdymo turinys, mūsų perteikimas ugdymo turinys geriau sulimpa ne su Lietuvos tikrove, bet su ta tikrove, kuri yra už Lietuvos ribų vakaruose. Ir mūsų jaunimas puikiausiai atpažįsta ir gali pritapti prie tų sąlygų, bet už Lietuvos tikrovę tokių argumentų jie negauna. Jie negauna galimybių ar įsitikinimo angažavimus, kad šita tikrovė verta patirčių, ji verta intrigos gyvenimo, verta ją angažuotis, verta ją keisti, verta ją kurti kaip savo tikrovę. Čia dar profesorius Augustinaitis yra pastebėjęs va šitą slenkstį tokį, kurio Lietuvos švietimas neperžengia. Jis persirašo tos idealios visuomenės modelius demokratinės, bet neparodo, kad prie jos Lietuvos jaunimas turėtų pereiti kurdamasis, pertransformuodamas po komunistinę Lietuvos tikrovę. Ir čia aš manau irgi yra rimtas iššūkis mūsų švietimui. Susiet švietimą, ugdymą su Lietuvos tikrove, su Lietuvos realiom problemom. Dabar iš mūsų politikų dienotvarkės iškrenta skaudžiausios tautos problemos, kurias mes jaučiam, ar ne, tautos nykimas, emigracija, mūsų kūrybinių galių sekimas, socialinės disproporcijos, didžiulės socialinės įtampos. Visą tai mūsų politikai stengiasi nepastebėti, bet mokykla taip pat. Mokykla taip pat tom problemom yra uždara. Jeigu jinai atsivertų, dar neaišku, kaip politikai reaguotų, sakytų, mokytojai politikuoja, ar ne? Įprasta dabar taip kaltinti ir intelektualus, ir mokytojus. Tai va čia mokyklos atsiverimas Lietuvos tikrovei yra vienas iš rimčiausių iššūkių ir man atrodo, kad mokykla turėtų tą iššūkį priimti.
Bet Lietuvos tikrovė turbūt yra sudėtinga identifikuoti, visko labai daug vyksta ir ypatingai mokyklai, kai yra primetama tam tikra ideologija, tai aš manau, kad patys mokytojai yra pasimetę.
Kad ideologija turbūt iš viso yra apie ideologiją nekalbama. Man atrodo, kad ideologija yra visai praskydus. Lietuviai šiandien mėgina išsiversti be ideologijos, o gyvent be ideologijos tai gyvent be orientyrų. Iš viso čia Algirdas Julius Greimas yra teisingai kalbėjęs, kad intelektualų uždavinys yra vis dėlto kurti ideologiją ir siūlyti idėjų, siūlyti tam tikras ženklų sistemas, kurios padėtų žmogui gyventi, padėtų bendruomeniai gyventi. Šiandien mums reikėtų ideologijos ir bendros ideologijos, na, tam tikrų ženklų, tam tikrų gairių, pavyzdžiui, kuo remiasi laisva visuomenė, kokiom vertybėm, kokiais principais, kokių ribų negalima pažeisti, kad laisva visuomenė galėtų išgyventi, ar ne? Tai va tokių principų mes nesam apsibrėžę, ar ne? Pavyzdžiui, na, demokratinė respublika. Ji turi savo žaidimo taisyklės iš antikos, iš Periklio Polio, ar ne, dar naglė. Ir yra tas suvokimas, kad yra tam tikros vertybės brangintinos, puoselėtinos, kuriomis įpareigoti, angažuotis turi žmonės, kurie nori laisvą polį, laisvą respubliką išsaugoti. Mes apie tai nebekalbam. Ta vartotojų visuomenė nebeturi ideologijos. Ir čia yra problema tam tikra. Tam tikrų idėjų reikia, kurios telktų bendruomenę. Ne prievartos būtų, bet jungtų tokios autentiškos būties pagrindas būtų.
Na, aš sakyčiau, kad tam tikra ideologija yra primetama, bet tokia negatyvi ideologija, ne tam tikros pozityvios nuostatos ar vertybės, bet, pavyzdžiui, ideologija, kad bet kokia konkretesnė, pozityvesnė ideologija yra negeras dalykas. Maždaug laikykime mes tokių, na, vartotojiškų nuostatų. Nuostatų būdingų vartotojų. Ir tai yra geriausias mūsų gyvenimo stilius, būdas, geriausia ideologija. Tai tokia, na, negatyvi ideologija, kaip užkardimas bet kokių pozityvesnių vertybinių pozicijų, bet kokių pozityvesnių, pozityvių projektuojamų ideologijų yra šitos ideologijos bruožas. Kitaip sakant, na, tam tikras konformistinis kosmopolitizmas, kuris akcentuoja tokį procesą, procedūrinį mąstymą kaip svarbiausią dalyką, tam tikrų taisyklių laikymasi kaip svarbiausią dalyką ir nenorą kalbėti apie tradicinius vertybinius dalykus. Tai galėtume sakyti, kad tai yra kažkokia prasme taip pat ideologija, tačiau ne pozityvi, o būtent negatyvi. Ir ji labai yra įsišaknyjusi, ji veikia kaip vėžys visą mūsų ir visuomenę, ir švietimo sistemos audinį, ir tikrai sunku pasakyti, ką su tuo reikėtų daryti. Nes į žmogų žiūrima kaip į vartotoją ir kaip į išteklių. Tai yra individas, kuris užsidirba pinigų savo ir kažkam kitam ir jisai vartoja tai, ką vartoja. O tai, kai jisai masto, jau gali būti pavojinga, nes jeigu pradės mąstyti arba kalbėti apie kažkokias kitas vertybės, dvasinės vertybės, jisai pasidarys mažiau produktyvus, jis mažiau uždirbs savo ir kitiems, jisai mažiau vartos ir aišku, kad yra žmonių, kurie tai supranta. Ir kad taip neatsitiktų, jie be abejo tam tikrą negatyvę ideologiją primeta. Primeta visuomenė, primeta mokykloms, ir apie tai reikia kalbėti. O kad kažkokių pozityviau projektuojamų, pozityviau artikuliuojamų idėjų trūksta, tai čia yra visiška tiesa. Tikrai stinga to akiračio, stinga ir apskritai tokios, na, moralinės mąstymo kartelės ir netgi sveiko proto, aristoteliškosios fronezės, tokio vat praktinio proto, sveikos nuovokos, kuri veiktų politinėje sistemoje, politinėje bendruomenėje, labai stinga. Nes individas neorientuojamas būti ne tik kažkokiu atomizuotu individu, bet bendruomenės ir visuomenės dalimi. Tiesiog matome tą tokį individo ir visuomenės jungties pažeidimą, kuris labai ryškus ypač šiais laikais, vat, lyginant su antika. Nes antikinis žmogus polio interesą matė kaip savo interesą. Polio interesas nebuvo kitas interesas negu jo interesas. Dabar žmogaus interesai yra suvokiami kaip, na, kito lygmens, kitos plotmės, negu valstybės, negu politinės bendruomenės interesai. Ir paskiro žmogaus norai, tikslai yra nesuvokiami kaip svarbus. Ir tada žmogus, matydamas savo nereikšmingumą, savo tokį, savo savęs negerbimą, nevertinimą, labai atšala nuo valstybės, nuo politikos, nuo tokio bendruomeninio mąstymo. Jis tiesiog arba plėtoja savo verslą, arba kažkokį mažo žmogaus gyvenimą gyvena, bet nėra to sugebėjimo veikti kartu su kitais. Ir esminis dalykas, tai ką čia jau Darius pasakė, nepasitikėjimas savimi, nematymas savęs kaip potencialaus vertybinio centro, neradimas tokio centro savyje ir nepasitikėjimas kitais ir nepasitikėjimas savo tauta. Nuolatinis kalbėjimas apie lietuvių tautą kaip atsilikusią, kaip provincialę, kad mums reikia vis iki kažkokio kitokio lygio pakilti, toks nuolatinis kalbėjimas. Ir kažkokia prasme, ir aš apie tai dabar kalbu ir visi mes kalbame apie tai. Taigi viena vertus iš tiesų galima išmokti daugelio dalykų iš kitų tautų, iš tų, sakytume, pažangesnių visuomenių. Kita vertus, žiūrėjimas į save kaip nuolatinius atsilikėlius, nuolatinius outsiderius yra labai toks, na, ydingas. Jis uždaro mus negatyvių nuostatų keute, nepasitikėjimo savimi ir kitais keute. Tai vat labai yra svarbu rasti aukso vidurį tarp gebėjimo mokytis iš kitų ir taip pat oraus požiūrio į save, į supratimo, kad pats irgi turi kažką, kažkokią substanciją, kažkokį branduolį, kurį turi saugoti ir kad centrą gali savyje surasti. Ir mes tikrai dabar tikrai turime tą išcentravimą. Mes matome kalbas apie valstybės uždavinius ir tikslus. Kita vertus, mes kalbame apie žmogaus teisės, apie individuo poreikius, bet nėra jungties tarp žmogaus ir valstybės. Atėniečiam buvo gera, jie turėjo tiesioginę demokratiją. Dabar demokratija yra atstovaujamoji. Ir aišku, kitokia matyt negali būti šiuolaikinėje visuomenėje, bet atstovaujamoji demokratija, ji nesunkiai gali išvirsti į demokratijos, na, kažkokį erzacą, kažkokią butaforiją. Ir dėl to mums labai svarbu yra mąstyti apie švietimo sampratą skirtingose epochose, apie švietimo sampratą antikoje, apie švietimo sampratą renesanso laikais, apšvietos laikais, kad mes matytume kiekvienos epochos požiūrio į švietimą unikalumą, matytume tuos stipriuosius atspirties taškus, kuriuos galėtume panaudoti. Ir taip pat matyti savo pačių tam tikrą bejėgiškumą, neįgalumą ir mąstyti, kaip mes galėtume to išvengti ir kaip tą galėtume įveikti.
Bet kas dar būtų svarbu iš tikrųjų? Atrast savo tradicijoje dalykų, kuriais galima remtis. Lietuvos politinės bendruomenės ir tos pilietinės ir tautinės bendruomenės istorija yra kupina tokių orių laikysenų, garbingų laikysenų, savarankiško mąstymo. Mes daug ką esam užmiršę, daug ko nepastebėję. Arba perėmė kitų pasakojimus apie save, nelabai palankius, net Peterburgo naratyvai kartais mūsų vadovėliuose dar užsilikę, ar koks Varšuvos naratyvas apie mus kartais istorikų dar perteikiamas, bet mes turim išmokti pasakot savo istoriją iš Vilniaus, matyt ir tuos dalykus, dėl kurių mums turi būti gėda ir jų nevengti vardint, bet ir matyt labai garbingus ir kilnius dalykus savo istorijoje ir jais remtis. Ir ta mūsų istorija nėra tik 20 amžiaus istorija, čia labai svarbu suprast, kad lietuviai, na, yra tikrai sena istorinė tauta su labai įdomiais ir savo tekstais ir asmenybėm. Va šito stinga. Stinga mūsų mokykloj šiandien ir mums kaip visuomeniai. Tų įdomių labai asmenybių, bendruomenių apsisprendimų, elgesių. Ir čia, pavyzdžiui, ką daro prancūzų radijas, minėdamas kokį iškilau žmogaus jubiliejų, va štai Albero Camus šimtmetis buvo. Nacionalinis radijas aptarinėja Albero Camus kūrybą, jo asmenybę, jo lūžius, sėdi literatūrologai, filosofai, istorikai ir nagrinėja, ir tai yra visai prancūzų bendruomeniai įdomu. Mes turim labai įdomių irgi savo asmenybių ir visko čia. Mes formaliai pasižiūrim, mūsų visuomeninis transliuotojas ir šiaip net nenagrinėja. Tai va čia yra, koks tas viešasis diskursas klostosi. Visa viešoji erdvė irgi yra vienaip ar kitaip arba edukuojanti ir ugdanti, arba gniuždanti ir deedukuojanti, ar ne, barbarinanti erdvė. Čia Žanas Žakas Ruso dar sakė, kad na, viešoji erdvė irgi vienaip ar kitaip arba duoda tokių edukacinių pavyzdžių ir žmogų augina, arba ji gali būti demoralizuojanti erdvė. Ir tada mokykla tampa vieniša, jeigu viešoji erdvė yra demoralizuojanti ir ten nevertinamos yra žmogaus dorybės ir pats žmogaus kilnumas nevertinamas, tai mokykla bejėgė. Tai šiuo atveju mes labai mažai dėmesio skiriam kaip lietuviai savo viešai erdvei, savo informaciniai erdvei. Kokius idealus, kokias idėjas tenai giname, kokias vertybės ten giname, kokį savo projektą ten modeliuojame kaip tautinės ir politinės bendrijos. Tai va, šitie dalykai yra tarpusavį labai susiję. Kitas dalykas, man atrodo, kad švietimo tokio nevisavertiškumo, menkumo jausmas dar atsiranda praradus ryšį, kad iš tikrųjų pati mokykla labai daug gali. Ir pavyzdžiui, šiandien, kai mokyklai stinga mokinių,
Pati mokykla turėtų švietimo bendruomenė ir švietimo politikai užsiduot klausimą, kur buvo pražiūrėta, kad Lietuvos jaunimas, jauni žmonės, tie mokyklos mokiniai išvažiuoja šiandien į užsienį ir vaikus gimdo kitose valstybėse, bet ne Lietuvoje. Tai va čia irgi yra uždaras ratas. Mes turim matyti, kaip patys savo visuomenę kuriam mokyklos galiomis. Ir ko nepadarom, kad paskui pati mūsų mokykla ir švietimas nuo to kenčia. Tai vat mąstyti plačiau, švietimo strategai, švietimo politikai, mūsų politinis elitas, verslo elitas turėtų imtis dabar.
Aš sutikdamas su tuo, ką pasakė Darius Kvalys, dar galbūt pasakyčiau, kad apskritai trūksta mums labai strateginio mąstymo, tokios platesnės perspektyvos, mes žiūrime taktiškai. Lietuviai yra matyti čia to baudžiauninkiško mentaliteto išmokyti, į viską žvelgti labai taktiškai. Mes esame geri taktikai ir kitos aplinkinės tautos, rytų Europos tautos yra. Tiesiog žmonės yra geri taktikai iš prigimties. Gerai įpratę spręsti savo artimuosius tikslus, arba net jeigu kalbame apie valstybės tikslus, irgi matome tik tai labai tokiam sauram akiratį ir laiko ir erdvės požiūrių labai, labai arti. Nesupratimas, kad išmintis ir protas ir mąstymas gali būti svarbus, kad yra svarbus veiksniai, kuriant tautą, kuriant valstybę, šito supratimo mes neturime. Kažkoks endeminis marksistinis mąstymas, kad viską lemia tik tai pinigai, tik tai ekonomika, tik tai kažkokios neapčiuopiamos duotis. Tai, ką kalbėjo Darius Kvalys apie visuomeninį transliuotoją, mes irgi matome, net ir jo vadovų nuostatose elgesyje tą pačią tendenciją. Turime puikų klasikos kanalą, ta buvusi LRT antroji programa. Kodėl jinai taip demarkuota nuo pirmosios programos? Kodėl pirmoji programa negalėtų būti tokia intelektuali kaip ta klasikos programa? Pavyzdžiui, prancūzam nėra jokios problemos duoti pagrindinį eterio laiką filosofam, intelektualam, tiem žmonėm, kurie tiesiog mąsto, kurie suvokia mąstymą kaip svarbų dalyką. Tuo tarpu pas mus tie, kurie kalba, kurie turi galią, tai yra verslininkai, yra politikai. Taip yra dėl to, kad tiesiog mes neturime strateginio mąstymo, nesuvokiame, kad mąstymas, išmintis gali būti svarbus veiksniai. Ir tada, kai neturime šito išminties faktoriaus, svarbaus kaip įvertintoje valstybėje, tautoje, mes ir turime tas problemas. Sakyčiau, mūsų yda ne ta, kad mes neturime proto, bet mes neturime proto suteikti jėgų ir galių protų, kad jisai veiktų.
Na, ugdymo laukia tikrai yra ką veikti. Gaila tik tai, kad laida jau į pabaigą, gal esminė kokia koncentruota mintį.
Aš manau, kad iš tikrųjų lietuviams laikas susitelkti. 25 metus nepriklausomo gyvenimo nugyvenus, mes turim patirčių ir sėkmingų ir nesėkmingų, bet viskas yra mūsų rankose. Tokia yra, na, švietimo išmintis, ar ne? Visa švietimo filosofija sako, kad yra prasmė rūpinti švietimu tada, kai visuomenė tiki, kad save gali kurti. Tai šiuo atveju reikia susitelkti, reikia tos bendros išminties mums šiandien, ją telkti, jos ieškoti ir ją remtis toliau, kuriant savo gyvenimą.
Na, ir taip pat suvokti, kad švietimo esminis dalykas tai yra ne apšviesti kitą, bet padaryti jį patį šviečiantį. Tai skirtumas kaip tarp planetos ir saulės. Ir taip pat ugdymo esmė ta, kad augimas yra nuolatinis procesas. Kai mes kuriame švietimo koncepcijas, mes bandome rasti tam tikrą optimalią švietimo formą, norime sustabdyti augimo procesą. Ir tada švietimas tampa įkalintas vieno ar kitoj sampratoj, kuri su laiku yra kintanti ir pasirodo neadekvati. Reikėtų, kad mokiniai studentai išmoktų savyje ugdyti tą saulę, kuri šviečia iš savęs ir taip pat save suvokti kaip medį, kuris savo pačiam užduoda tikslus, užduoda uždavinius, save suvokti kaip augantį, o tie, kurie kuria ugdymo, auginimo koncepciją, suprasti, kad turime organiškai, holistiškai žiūrėti į šitą dalyką ir nekurti tokių švietimo ir ugdymo modelių, kurie būtų, na, prokrusto lova švietimui ir būtų kažkoks aptvaras medžių, kuris trukdo jo šaknims kleistis.
Taigi Lietuvoje reikia mums labai susimastyti, susitelkti ir matyt galvot apie savikūrą ir ugdymo pamatus, kad neliktumėm esmių ugdymo ir prasmių šešėlyje. Šiandien dėkoju studijos svečiams Vilniaus universiteto dėstytojams, docentui daktarui Dariui Kuoliui, docentui daktarui Nagliui Kardeliui, meilės ir vilties sudie.